suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare! Mă bucur să fim împreună în această dimineață la emisiunea Citind printre rânduri. Subiectul de astăzi e unul foarte important. Este vorba despre o întâlnire, este un sinod ecumenic, de fapt, la care au participat episcopii catolici și pastorii baptiști. Un sinod în care au avut loc discuții pe baze teologice și se pare că au ajuns la anumite acorduri, mai precis trei puncte teologice comune, pe care le vom discuta în această emisiune. Am luat articolul de pe site-ul semnele timpului.ro, el se găsește și pe christianity.com, altfel formulat, însă este un sinod foarte important, aș dori să dau citire acestui articol, iar după aceea să putem dezbate, să putem să descoperim dimensiuni teologice și practice ale acestei întâlniri. Cu toate că diferențele teologice se păstrează, un sinod ecumenic la care au participat episcopii catolici și pastorii baptiști s-a finalizat cu trei adevăruri cu care au fost de acord reprezentanții ambelor confesiuni religioase. Demersul este o dovadă a unei deschideri neașteptate a Bisericii Catolice. Sinodul, ce a avut loc în finalul anului 2012, a avut ca temă noua evanghelizare cu scopul transmiterii credinței creștine și s-a axat pe recunoașterea importanței citirii, studierii, traducerii și ascultării de cuvântul lui Dumnezeu, arată Christianity Today. Primul adevăr cu care au fost de acord și baptiștii și catolicii este rolul central al Bibliei. Sinodul a recunoscut importanța cunoașterii și aplicării principiilor biblice în viața personală ca un catalizator pentru o evanghelizare eficientă. A doua afirmație cu care au fost de acord participanții la sinod a fost puterea pe care o exercită Iisus Hristos și Duhul Sfânt pentru a putea combate provocările lumii contemporane, secularismul, relativismul, pluralismul, negarea lui Dumnezeu. Participanții au fost de acord că evanghelizarea are nevoie nu doar de moralitate, principii biblice, ci de puterea transformatoare a lui Iisus și a Duhului Sfânt. A treia și ultima afirmație votată cu valoare de adevăr a fost importanța libertății religioase pentru toți oamenii. În opinia sinodului, toți creștinii ar trebui să lucreze împreună pentru protejarea libertății religioase a tuturor, atât a indivizilor cât și a instituțiilor religioase. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la importanța acestui sinod din perspectivă ecumenică, la importanța acestor trei principii pe care sinodul sau participanții la sinod l-au votat și le doresc implementate în viața religioasă a creștinătății, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Invitatul emisiunii este pastorul Nicu Ionescu. Domnule pastor, bine ați venit!
Mulțumesc din nou pentru invitație!
Cu siguranță că orice observator cât de cât atent își dă seama că asistăm la o deschidere aproape fără precedent la Bisericii Romano-Catolice, la nivel teologic vorbesc, în ceea ce privește dialogul cu lumea protestantă. De curând a avut loc și o recunoaștere reciprocă a botezurilor, cel puțin în America de Nord, dintre Biserica Romano-Catolică și Bisericile Reformată, Presbiteriană și Biserica Unită a lui Hristos. Cum vedeți această deschidere din ce în ce mai mare și mai profundă la nivel teologic a Bisericii Romano-Catolice?
La prima vedere este un semnal pozitiv, întrucât se știe că de-a lungul istoriei Biserica Romano-Catolică a avut o pretenție de la care n-a abdicat secole de-a rândul, și anume că ea este adevărata și singura legitimată ca fiind biserică creștină a Domnului Iisus pe pământ. Ea a fost cea care a condamnat pe toate celelalte fracțiuni care s-au rupt pe criterii teologice din domeniul protestantismului. și care a spus că nu este posibilă mântuirea decât în cadrul bisericii. Da? Însă, parcă și-a schimbat vocea, parcă și-a adres glasul și, dintr-un anumit punct de vedere, dialogul acesta și reconcilierea chiar pe niște teme teologice profunde este pozitiv, dintr-un anumit punct de vedere.
Da.
Însă este de remarcat faptul că Biserica Romano-Catolică face aceste schimbări și te întreb din ce motive, ce urmărește.
Vă abordez mai târziu aceste aspecte. Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm.
Bună dimineața!
Emisiunea noastră, sigur, este foarte interesantă. Eu aș vrea să pentru că antevorbitorul meu de la dumneavoastră din studio spunea că Biserica Catolică face pași spre reconciliere. Nu cumva lupul schimbă părul de anărabuba. Este un pic cam dur ce spun, dar eu nu cred în... Pentru că dacă e să privim în istorie a ceea ce a făcut Biserica Catolică, ce vedem? Chiar acești pași aparent spre reconciliere, eu cred că imediat ce se va da ocazia să pună piciorul în prag, ca să zic așa pe românește, cu siguranță va face acest lucru. Să nu ne bătem cu apă rece.
Însă vi se pare greșit că au loc astfel de întâlniri ecumenice pe niște teme care sunt de interes general. De exemplu, primul adevăr pe care l-au recunoscut în această discuție care a avut loc la sfârșitul anului trecut a fost rolul central al Bibliei. Vi se pare că Biblia are un rol central în viața credinței, în viața bisericii?
De la declarații la fapte e o distanță lungă. Chiar ca, dacă e să privim, dumneavoastră aveți dreptate ca principiu de discuție și ca discuție finală, ca să zic așa, sigur că rolul central al Bibliei trebuie să fie categoric și trebuie să...
Da, fiți atent puțin că pentru protestanți și neoprotestanți lucrul acesta era de la sine înțeles, făcea parte din setul de valori. Pentru Biserica Romano-Catolică lucrul ăsta este chiar o schimbare de glas, pentru că se știe foarte clar că secole de-a rândul Biblia n-a fost un principiu sau un rol, n-a avut un rol central. Alte scriere ale tradiției au fost puse pe primul loc, autoritatea bisericii a fost pusă pe primul loc, autoritatea conducătorului Bisericii Romano-Catolice a fost pusă pe primul loc. Biblia, secole de-a rândul, a fost lăsată în spate undeva și citită doar prin mănăstiri de mari teologi. Da. Ori este un pas uriaș pe care îl face la nivel declarativ, cum bine ați spus dumneavoastră.
La nivel declarativ, sigur că da. Acum să nu uităm că Biserica Catolică are totuși o calitate. Aceea de a ști să se plinze un pic pe problemele reale ale societății. Iar poate să mai rămâne la nivelul anilor secolului 16, 15 și așa mai departe. Da? Ea s-a modernizat. Ea s-a modernizat și sigur că trebuie să-și adapteze un pic
discursul. Mesajul.
Discursul, sigur că da. Discursul este salutabil, e așa cum spune și dumneavoastră, dar eu cred că în fond, de aceea am spus să nu ne bătăm cu apă rece. Imediat și când se va da ocazia să acționeze așa cum știe ea cel mai bine, ea va face lucrul ăsta și eu n-am niciun dubiu, și probabil nici dumneavoastră, fără să fim răutăcioși, pentru că în final, sigur că da, trebuie să salutăm orice inițiativă bună.
Credeți că acești reprezentanți ai Bisericii Baptiste au făcut o greșeală prin inițierea acestui dialog? Sau nu? Sau e ceva periculos în ceea ce se întâmplă?
Este pericol, sigur că da. Deci, în aparența asta ecumenică, e vorba de principiile pe care le stabilește Dumnezeu. Să mai lăsăm oamenii să negociem ce? Să mai lase unii, să mai lase alții și să ajungă în final la un acord. Dar acordul ăsta la care ajung oamenii este susținut de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este susținut. Are o bază omenească sau o bază dumnezeiască. Părerea mea că este chiar dacă oamenii, de principiu, poate ei vor niște lucruri bune, dar făcând compromisul cu ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu, eu cred că nu este o soluție pentru ca să rezolvăm în final ce.
Păi asta e, să vedem ce se rezolvă în final. Da.
În final, cred că nu se va rezolva nimic decât niște consilii omenești. Chiar, repet, chiar dacă ele au fost inițiate de o intenție bună, ca să zic așa, dar cu ce scop, ca să zic așa? Scopul este slava lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu, glorificarea cuvântului Dumnezeu, sau să mai lase unii și să mai lase ceilalți. Eu nu cred că asta este ceea ce vrea Dumnezeu. Dumnezeu, așa cum cunosc postul dumneavoastră, este un Dumnezeu al principiilor, Dumnezeu, un Dumnezeu al corectitudinii și așa mai departe. Și orice consiliu în lumea asta care s-ar forma pentru anumite scopuri, dacă n-are în vedere, ca să zic așa, eu cred că marea problemă este că sub masca asta a cuvântului Dumnezeu se pot întâmpla multe, multe, multe lucruri ascunse și un pic voalate, ca să zic așa. Și ne putem lăsa foarte ușor amețiți, ca să zic așa, și îmbătați de intenții bune. Și în realitate nu știu dacă ele sunt așa de bune. Da. Mulțumesc.
Vă mulțumim și noi pentru intervenție. Mulțumim la fel. Domnule pastor, cu siguranță că aceste demersuri de dialog ecumenic sunt strânite sau accelerate și de faptul că creștinismul la nivel global se confruntă cu o criză fără precedent. Adică din ce în ce mai mulți oameni sunt adepții evoluționismului, sunt adepții ateismului sau cel mult rămân creștini, dar rămân creștini aconfesionali. Și toate bisericile creștine, și cele tradiționale, dar și cele protestante și neoprotestante, trăiesc această dramă a bisericilor goale, cel puțin în nordul Europei, sunt biserici protestante care se închid, practic, nu mai au enoriași. Sunt preoții care au nu știu câte parohii, pentru că nu mai sunt oameni care să dorească să devină preoți sau pastori. Este o problemă foarte serioasă. Și automat orice biserică își dă seama că singură nu va putea să se lupte cu aceste tendințe care îl exclu pe Dumnezeu din viața personală. În același timp, interlocutorul nostru amintea și trebuie să discutăm și pe tema aceasta. Vorbim de primul punct, centralitatea Bibliei. Cum putem concilia principiul protestant sola scriptura, adică Biblia și numai Biblia, cu abordarea teologică din partea Bisericii Catolice? Și avem nu doar la Concilul de la Trent, chiar și Concilul Vatican II a statuat foarte clar că avem Biblia și tradiția, cele două surse care vin din același izvor și trebuie venerate cu aceeași venerație. Asta vă citesc din Concilul Vatican II. Cum trebuie să interpretăm acest termen centralitatea Bibliei sau această idee? Înțeleg și unii și alții același lucru?
Nu știu dacă înțeleg și unii și alții, tocmai asta este. Noi am preluat un citat de câteva rânduri, însă nu am fost martor la discuție.
Mi-e pare că n-am găsit mai multe informații să văd ce înțeleg catolicii prin centralitatea Bibliei și ce înțeleg...
Să nu credem cumva că Biserica Catolică a renunțat la călăuzirea tradiției și a luat doar Biblia.
Da, avem încă un telefon și apoi vom continua această idee. Bună dimineața!
Da, alo?
Alo, bună dimineața!
Să trăiți!
Puteți da televizor sau radio mai încet sau să stingeți pentru a ne putea auzi mai bine?
Da, de mai încet, îl dau. Alo?
Da, spuneți.
În legătură cu sinodul ăsta care s-a făcut în Statele Unite, între cultul baptist și...
Nu, a fost la Vatican. La Vatican a fost...
La Vatican?
Da.
Ce vreau să spun, că este o lucrare pozitivă, pentru că trebuie ca să se urmărească în epoca aceasta eficiența cuvântului lui Dumnezeu și aplicarea Scripturii. Deci trebuie ca să căutăm să analizăm mai bine, pentru că avem posibilități mai mari de analiză și de cunoaștere și, toți trebuie să aplicăm Evanghelia. Trebuie să aplicăm Evanghelia și ca atare trebuie ca să conlucrăm împreună și împreună ar trebui și cu frații ortodoxi și cu ceilalți, pentru că și în Uniunea Sovietică și Moldova și Ucraina au fost biserici care s-au întors la Scriptură, biserici ortodoxe, care practică acum aceste lucrări, botezul, Noul Testamental și toate lucrările acestea care sunt rânduite de Scriptură și de Domnul Iisus. De aceea aș dori că în continuare să analizeze și să mai facă aceste concilii care să intrăm în legătură unii cu alții și să stabilim o legea adevărată, stabilită, calea arătată de Domnul Iisus, să mergem pe această cale.
Mm-hmm. Da. Mulțumim pentru intervenție. Da, este o idee foarte bună, adică ideea și ar fi potrivit să explicăm mai bine lucrurile. Este de dorit unitatea creștină, este foarte clar, este chiar rugăciunea Domnului. Mă rog ca tot să fie una, însă, după cum spunea și interlocutorul nostru, această unitate are loc în jurul cuvântului lui Dumnezeu.
Da, observați deja două telefoane, două poziții. Una care a accentuat atitudinea de
precauție.
Deși se pot vedea lucruri pozitive, totuși trebuie să fim precauți, deoarece în istorie se poate observa care a fost atitudinea Bisericii Romano-Catolice. Și, așa cum spuneați, sau dânsul spunea, lupul schimbă părul, dar năravul ba. Să nu privim cu atitudinea unui copil lipsit de experiență.
Credulitate.
Pe de altă parte, și atitudinea și opinia ultimului ascultător este de remarcat. Până la urmă, i-ar fi bine să existe un dialog între creștini. Se observă faptul că creștinismul este foarte, foarte fragmentat și a fost cultivat pentru o foarte bună de timp o anumită stare de competiție, de învrăjbire, de ură între biserici creștine. Și acum, datorită acestei orientări a postmodernismului care ne forțează să comunicăm mai mult unii cu alții, iată că și în domeniul religios, în creștinism, există punți care se întind între biserici, trecând peste istorie, trecând peste trecut și încercând cumva să văd dacă merge și făcut Biblie. Ceva.
Da. Avem încă un ascultător. Bună dimineața!
Bună dimineața, cu pacea Domnului Iisus,
pacea
Dumnezeu. Mă bucură tare mult aceste comuniuni, aceste dezbateri în sinod, puneri în comun ale bisericilor și căutarea unor
soluții.
Lucruri comune, soluții. Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Însă mă uimește, parcă destul de curând se luaseră undeva la nivelul Statelor Unite, în cadrul Bisericii Catolice, niște decizii de genul că și cei care sunt homosexuali au dreptul să fie pastori, sau am zis eu greșit?
Unele
în Biserica Anglicană, și... Biserica Anglicană în mod oficial a acceptat, da. Care este liturgic, este practic Biserica Catolică, doar la nivel de autoritate.
Și în Biserica Presbiteriană Americană a fost adoptată această...
Deci nu intră în subiectul discuției noastre, înțeleg. Aici azi
sigur, motivația este... pentru ceea ce discutăm astăzi este cu totul alta. Este, dacă vreți, una pozitivă. Atât centralitatea Bibliei, cât și rolul, puterea exercitată de Domnul Hristos și de Duhul Sfânt și importanța libertății religioase pentru toți oamenii sunt subiecte asupra cărora n-ai ce să reproșezi. Nu absolut. Sunt subiecte controversate.
Absolut. Doar că eu vedeam între acest subiect și acesta o diferență uriașă și speram să se îmbunătățească, dar
vedeți, aici...
Mai mulți, mai multe, toate bisericile la aceste sinoade sau doar așa se întrunesc?
Aici vreau doar să fac o observație și este foarte bine că ați adus această idee în atenția noastră. În acest dialog s-a accentuat centralitatea Scripturii la nivel misiologic, dar se pare că nu și teologic. Pentru că este ciudat cum invocăm Scriptura ca centrală pentru misiunea Bisericii Creștine și în același timp, ce spuneam mai devreme, sunt aspecte care țin de principii biblice ce sunt lăsate la o parte.
Evident. Sunt în continuare interpretate diferit.
Da, și aici trebuie făcută diferența. Ei nu doresc, adică nu am sesizat că doresc ca Biblia să aibă rol central din perspectivă pur teologică, ci mai degrabă misiologică.
Am înțeles, da, da. Am o rugăminte, am o strigare către Biserica Adventistă. Eu sunt în continuare botezat ortodox, dar Dumnezeu mi-a pus pe suflet să țin sabatul și de când l-am cunoscut pe Domnul Iisus acum 3 ani. Și tot gândindu-mă la acest lucru, în cazul unei rugăciuni într-un grup, mi s-a înfățișat un răspuns la această rugăciune a mea. Dacă e într-adevăr menirea unor oameni să propovăduim sâmbăta, ziua sfântă a Domnului, putem face ceva, să ne rugăm cât mai mult în acest sens. Eu în final am primit un răspuns de la Dumnezeu prin gurile altor oameni care ne rugam în acel grup și am realizat că dacă noi toți creștinii am realizat această importanță a zilei sfinte, a zilei a șaptea, și ne-am rugat pentru aceasta și am avea ca scop misionar acest lucru mai presus de toate, s-a realizat o unire adevărată, în dragoste adevărată, între adevărați creștini și am finalizat vizualizat această finalitate în unirea creștinilor în jurul Israelului ca un cerc de dragoste prin care am transforma inima evreilor dintr-o inimă de piatră ar realiza că oamenii iubesc prin ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit prin ei, prin poporul evreu, adică pe Iisus Hristos. Și că îl acceptăm și acceptăm ziua sfântă a Domnului și în felul ăsta eu văd o finalitate. Dacă ați înțeles ideea așa, m-aș ruga pentru această zi de sfântă de sabat să ajungă într-un conciliu, așa cum a spus, ecumenic.
Sinod,
o discuție la acest rang, la acest nivel. Dacă putem să ne rugăm pentru așa ceva, ar fi un lucru cu adevărat sfânt. Vă mulțumesc tare mult.
Da, cu multă plăcere.
Da, cu siguranță că vor fi discuții serioase cu privire la ziua de închinare când, spune Scriptura, vor fi serioase probleme în vremea sfârșitului și dezbatere pe tema aceasta.
Va veni și vremea, dar nu la o inițiativă, cum să spunem așa, strict umană, ci într-un context în care Dumnezeu prezintă în cartea deci Apocalipsei.
Și cu acesta se va încheia
se va
istoria.
Crea contextul
se va încheia istoria lumii.
Va fi și strigarea ieșiți din Babilon, poporul meu, fără discuție.
Da. Spuneam, domnule pastor, că există o diferență foarte serioasă între abordarea misiologică și teologică. Avem un telefon și apoi vom aborda această problemă. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Vă ascultăm!
Salut pe domnul pastor Mitrache și pe prietenul meu Nicu Ionescu.
Cu drag!
Eu sunt uimit că într-o perioadă atât de sensibilă a istoriei omenirii și atât de înaintată, există oameni într-o anumită biserică care propagă și în mod public lipsa dialogului cu ceilalți oameni, indiferent de ce confesiune religioasă sunt ei. Mă gândesc că dacă studiem cu atenție Biblia, Dumnezeu și exemplul desăvârșit al Mântuitorului niciodată nu ne-a îndemnat la a ne rupe de cineva din motive religioase, ci dimpotrivă, el spunea, iubiți pe vrăjmașii voștri. Eu cred că dacă privim lucrurile de jos în sus sau privim la vârf și ne pronunțăm spunând acolo nu sunt principiile lui Dumnezeu și nu avem ce discuta sau dincolo este lipsă de Dumnezeu, este doar o formă de evlavie și nu facem nimic la nivelul nostru de jos, eu cred că pretenția noastră de a face pe altul să înțeleagă adevărul lui Dumnezeu este nulă. Atâta vreme cât eu nu sunt convins că Dumnezeu are oameni în toate bisericile și că ei merită să fie căutați, pentru că noi știm că Biblia spune că Dumnezeu poate să facă o minune făcându-l pe vrăjmaș prieten. Și gândindu-mă la ce spune Ellen White, că o anumită persecuție va fi mai ușoară dacă cei care sunt lângă noi cunosc din principiile adevărului lui Dumnezeu, eu cred că e bine să ne abținem când spunem ce să se negocieze, ce să se, sau ce să obținem. Știți ce obținem? Obținem implementarea dragostei lui Dumnezeu la cel de lângă noi și eu sunt convins că cei care par cei mai înverșunați oameni împotriva adevărului Dumnezeu într-o zi vor recunoaște dragostea lui Dumnezeu pe care le-am dat-o prin exemplul nostru. De aceea, eu cred că e bine nu să ne gândim la compromis, ci să ne gândim întotdeauna la exemplul Mântuitorului, care l-a calificat ca unul care intră în casele oamenilor care, în care nu merită să intre, care are de-a face cu femei care, pe care societatea le repudia și n-avea de ce să stea de vorbă cu ele, și să mai lăsăm din racile astea ale noastre că numai noi, că eu sunt, că n-am ce și nu merită dialogul. Dialogul totdeauna a fost bun și a fost recomandat de Dumnezeu și chiar dacă eu văd că un om nu se unește cu mine în gândurile mele sau nu are practica mea, aceasta mă face nu să mă depărtez, ci să-L iubesc mai mult, să perseverez mai mult în rugăciune și să fiu mâna lui Dumnezeu și ochii lui Dumnezeu și mintea lui Dumnezeu pentru el în momentele prin care trece.
Așa că aveți dreptate și sunt total de acord cu dumneavoastră. Dialogul trebuie să existe. Noi nu ne-am propus, sau cel puțin eu ca invitat, nu pot acuza Biserica Baptistă sau reprezentanții Bisericii Baptiste care au participat la acel sinod. De ce au mers? De ce să discute? De ce au stat de vorbă? De ce n-au stat în banca lor?
Da, da.
Dialogul își are rostul lui și trăim într-o lume în care există o mare neîncredere a oamenilor în instituțiile religioase.
Exact.
Pentru că o parte din omenirea creștină s-a săturat de disputele dintre biserici, de pretenții și orgolii și ar dori să ne respectăm unii pe alții, indiferent ceea ce credem și dacă mergem sau nu mergem la o anumită biserică. Ori, vedeți, presiunea asta vine din partea societății secularizate postmoderniste în care ne aflăm. Se pare că unii lideri religioși au început să vadă că este oportunitatea relansării unui dialog și a debarasării de o anumită atitudine partinică. Și, sigur, e de salutat dintr-un anumit punct de vedere ceea ce s-a făcut. Dar din alt punct de vedere, acest dialog, această așezare la masa discuției cu niște rezultate pe care, iată, le-au dat ca știre. Oameni buni, noi reprezentanții bisericii cu tare și noi reprezentanții bisericii celelalte am stat de vorbă și am ajuns la trei demersuri importante, trei concluzii importante. 1. Rolul central al Bibliei. 2. Puterea pe care o exercită Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Și 3. Importanța libertății religioase pentru toți oamenii. Păi, față de o astfel de știre, doar să fii nebun să spui că este greșită, că nu este, că nu este un subiect bun și că... Nu.
Da.
Dintr-un anumit punct de vedere. Deci... Dar din alt punct de vedere, acum haideți să gândim și prin prisma istoriei creștine și prin prisma profeției Apocalipsei, care vorbește în Apocalipsa capitolul 13 despre o rană vindecată, despre o mirare a locuitorilor, despre o schimbare de glas, despre... Și atunci te aștepți ca Biblia să se împlinească chiar și pe această cale care la început pare inofensivă și pozitivă, pe care nu trebuie să o atacăm într-un mod nefiresc și prostesc.
Da.
Dar în același timp, totuși, trebuie să avem și o anumită doză de precauție.
Corect. Frate Nicu, eu mă refeream la primul telefon care a rupt orice posibilitate, pentru că conchidea antevorbitorul meu zicând, n-ai ce să... Eu nu mă interesează pe mine la nivelul ăla, pe mine mă interesează la nivelul de jos unde trăiesc eu. Ce fac dacă am un vecin catolic, un vecin baptist, un vecin...
Corect.
Dacă de acolo se duce să dă un semnal de sus, de la întâlnirea lor, eu ce să fac prima dată? Să fiu foarte prudent și să rup legătura cu omul, să spun stai puțin că ăsta e din tabăra aia? Nu! Eu vreau să spun că noi putem îmbunătăți multe lucruri și multe situații se pot transforma în cele dorite, favorabile. Având o atitudine de adevărați copii al lui Dumnezeu, așa cum pretindem că suntem, față de cei de lângă noi. Pe mine nu mă interesează ce se întâmplă. Uitați, am fost în Spania și cineva mi-a spus, uite, nu, uite, vine papa, nu vrei? Era perioada când a venit papa acolo și nu vrei să-l vezi pe papa? Și îmi spus, prietene, tu ești prietenul meu, ești adventist, dar uite, eu n-am timp să merg, dar eu te văd în fiecare zi pe tine și eu vreau cu tine să am o relație foarte bună, foarte apropiată și totdeauna mă respectam cu omul ăla, deși era catolic, așa, învederat și eram prieten bun și ce să fac eu? Eu trebuia să-i spun, stai puțin, tu știi cine e, tu știi ce se întâmplă, tu... Nu! Eu sunt împotriva acestui fel de a privi lucrurile la nivel local, la nivelul meu, la nivelul de jos.
Da, trebuie să îi ajutăm pe oameni să înțeleagă că există o distinție între dialog și asumarea unor învățături cu care nu sunt de acord, adică sunt lucruri diferite. Dialogul, Scriptura îndeamnă la dialog foarte clar, adică
și la respect reciproc.
Exact. Da. Bine, vă mulțumim mult pentru intervenție și pentru...
Emisiune bună în continuare.
Mulțumim la fel.
Mulțumim. La revedere.
Mulțumim, la revedere. Domnule pastor, la Conciliul Vatican II, Biserica Roman-Catolică i-a numit pe creștinii necatolici frați separați. Acum la acest conciliu s-a vorbit doar despre fraternitate. N-a mai fost amintită ideea de frați separați. Cum priviți această schimbare?
Haideți să luăm un pic lucrurile mai dinainte. Poate că nu mulți dintre cei care ne urmăresc acum cunosc istoria acestui demers ecumenic. Cine a început mișcarea ecumenică? În ce an a început mișcarea ecumenică? Și aș vrea să spun așa foarte pe scurt faptul că gândul despre ecumenism și de încercarea bisericilor de a se apropia dincolo de diferențele lor a plecat de la un pastor protestant. Biserica Romano-Catolică a fost foarte circumspectă la început, a stat pe margine, nici n-a vrut să audă, pentru că a avut tot timpul pretenția că este adevărata biserică, este biserica mamă și că toate celelalte nu și-au legitimitatea decât dacă se întorc
la biserica mamă
și recunosc autoritatea bisericii mamă și lasă din pretențiile acelea. Ori, abia după 1960, Biserica Romano-Catolică, simțind că este o oportunitate, s-a aliat la această mișcare ecumenică. Mișcarea ecumenică a plecat din sânul protestantismului.
Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Ascultăm.
De la Suceava vă sun. Ideea este salutară a acestui sinod și subiectele care au fost abordate sunt de interes general. Dialogul e de apreciat, însă, din punctul meu de vedere, rezultatele sunt cele care lasă de așteptat. Pentru că sinoade ecumenice au fost, vor mai fi, însă rezultatele n-au fost cele scontate. Și, din punctul meu de vedere, să va ajunge la un rezultat ca Biblia să fie în centru și toate celelalte lucruri, nu mai consigură condiții, ceea ce eu cred că nu se va întâmpla niciodată. Bisericile ar trebui să își revizuiască doctrinile teologice, să le pună în concordanță cu Biblia și atunci rezultatul va fi cel așteptat.
Dar
nu știu dacă cineva...
Cam utopic.
dacă cineva de sus, de acolo, unde se desfășoară astfel de sunade, vor lua astfel de hotărâre. Așa că rămâne, cred că, pur și simplu la nivel de discuții și istoria merge mai departe și se va încheia, așa cum spune Sfânta Scriptură.
Da, mulțumesc. Vreau să continui puțin ideea.
Spuneți.
Deci, ideea sau gândul de a fi o apropiere a bisericilor a plecat din sânul protestantismului european. Și dacă vreți să vedem și din perspectiva biblică a profeției Apocalipsei, mâna a fost întinsă dinspre protestantism peste un abis creat de istorie, de timp, spre Biserica Romano-Catolică. Iar pentru cei care au citit mai mult în domeniul acesta și aud și știau că au citit că atunci când protestantismul va întinde mâna peste abis, Bisericii Romano-Catolice, pregătiți-vă de niște lucruri, va înțelege, va observa. E, lucrurile acestea se întâmplă. Noi nu condamnăm dialogul, nu încercăm în dimineața asta să spunem nu este bine să ne strângem și să ne rugăm și să stăm de vorbă, să ne respectăm și tu ce ai mai citit și tu ce ai mai citit. Nu, asta este greșeala. Este foarte bine și ar trebui să ne respectăm începând de la membrii bisericilor și până la conducătorii bisericilor. Dar în același timp, ecumenismul nu face o reformă în gândirea teologică, ci doar creează niște puncte de asemănare.
Doar o conformare.
O conformare.
Față de un
sunteți de acord că Dumnezeu este creatorul Universului? Da. Cât sunteți de acord? Bun, toți suntem de la masă, suntem de acord. Foarte bine. Iată ce concluzie teologică am tras noi. Suntem de acord cu niște adevăruri generale. Dar în același timp, plecând de la masa aceasta unde ne-am dat mâna și ne-am îmbrățișat creștinește, noi rămânem tot biserica cu tare, biserica cu tare, biserica cu tare, poziția teologică rămâne aceeași, este neschimbată, doar așa,
de fapt, ecumenismul
ca să
nu presupune,
ne respecte mai mult.
Ecumenismul nu presupune o...
reformă.
Nu neapărat, o pierdere a identității.
Exact.
Nu, ci mai degrabă o asumare a unor adevăruri comune.
Da, da, dar atunci când acele adevăruri comune vor ajunge să fie folosite ca un simbol al
și puterii.
Vedeți, cine a venit să stea de vorbă? Păi am venit noi creștini, ăștia creștini, alți creștini, ceilalți. E bun, și deci, vedeți, noi am încercat să facem niște apropieri, am să stăm de vorbă, dar cine n-a venit să stea aici cu noi, să fraternizeze? Păi n-au venit ăia, n-au venit, aha, deci ăia sunt împotriva iubirii, sunt împotriva creștinismului. S-ar putea ca lucrurile acestea, într-un viitor, nu prea îndepărtat, să se transforme într-o bilă neagră pentru cei care nu îmbrățișează mișcarea ecumenică. Deși mișcarea ecumenică a făcut un pas uriaș față de izolarea și învrăjbirea care a existat între secole. Dar nu cred că ecumenismul reprezintă adevărata reformă care trebuie să se facă din punct de vedere
biblic. Așa
cum spunea
integratorul precedent,
exact.
Și reforma teologică. Avem încă un telefon. Bună dimineața! Alo? Da, se pare că nu mai în direct. Da,
a
închis.
Pare rău dacă lungim discuția, l-am forțat să închidă.
Este foarte, vorbind de rolul central al Scripturii, este foarte interesant că în articolul de pe Christianity Today, Timothy George, unul dintre liderii baptiști, a fost delegatul principal al Alianței Mondiale Baptiste, amintirea a început că reforma de fapt a început în Biserica Romano-Catolică, la început. Luther a fost principal exponent al reformei și el a fost un călugăr catolic, cumva creând o identitate falsă între un călugăr și biserică. Avem telefonul și apoi vom continua ideea. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Toată stima și toată considerația pentru emisiunea dumneavoastră pe care o ascult.
Mulțumim!
Toate în fiecare săptămână. Salut pe fratele pastor Nicu Ionescu, cu care mă cunosc de la Biserica Tei.
Da, mulțumesc.
Din Bacău vă sun. Și apropo de lorile de poziție a celorlalți antevorbitori, am apreciat aceste lor de poziție și mă bucur că a avut loc acest dialog la Vatican între Biserica Catolică și Protestantă, Baptistă. Aș dori ca aceste dialoguri să existe și în partea cealaltă de Europa, unde pot să-și dea mâna creștinii, având în vedere faptul că mulți creștini se îndepărtează de biserici și chiar este trist faptul că bisericile se transformă în baruri, în cazinouri sau, eu știu, alte locuri de petrecere. Și m-aș bucura ca aceste dialoguri să fie și între biserica majoritară ortodoxă și cultele protestante, care sunt, trebuie să recunoaștem, cam hulite de preoții ortodoxi. Îmi pare rău că trebuie să folosesc acest cuvânt. Se practică și, din păcate, nu e bine. Ar trebui să-și dea mâna, să există acest dialog, chiar dacă ecumenismul nu are rezultatele cele mai scontate, dar măcar apropie creștinii unii de alții, nu îi învrăjbesc și creează aceste punți de legătură, așa cum spunea și antevorbitorul meu. Suntem vecini unii cu alții, de culte diferite și bine să ne privim frumos, să ne dăm mâna, pentru că dacă creștinismul nu-și dă mâna, s-ar putea ca celelalte religii, nu știu, islamiste, care vedeți dumneavoastră și acolo sunt exagerări și se produc multe lucruri neplăcute, să câștige teren și creștinismul nostru să piardă teren în dauna acestor religii din Asia, din Arabia, în țările, în alte zone ale continentelor. Și e bine, dialogul este binevenit, chiar dacă nu se ajung la rezultate prea spectaculoase, dar poate apropia creștinii și să nu mai existe acest număr mic, procentaj mic de creștini practicanți în bisericile, chiar și occidentale și apusene.
Da. Mulțumim.
Vă mulțumim mult pentru intervenție. Domnule pastor, venind la Luther, pentru că aminteam de el, este foarte interesant că tocmai din cauza faptului că el menținea ideea că Biblia este centrală și singura autoritate, el a fost nevoit să se separe de Roma.
Absolut.
Acum această recunoaștere din partea episcopilor catolici că Biblia e centrală înseamnă automat și o recunoaștere a atitudinii greșite față de Martin Luther?
Ar trebui să-și asume. Dacă Biserica Romano-Catolică, care are antecedentele istorice pe care nimeni nu le poate contesta, ar ieși în față și a spune: oameni buni, ne asumăm răspunderea noi ca urmași ai celor care au prigonit pe cei ce citeau Biblia, da, și i-a mars pe ruguri și am
să
făcut atâta rău.
Istorice.
Pe lângă faptul că ne dăm mâna cu creștinii baptiști sau cu alți creștini și recunoaștem centralitatea Bibliei, vrem să ne asumăm și să spunem foarte clar că a fost o gravă eroare a înaintașilor noștri, că n-au pus Biblia în mâna oamenilor și că i-au condamnat pe cei care au citit Biblia și au interpretat-o corect.
Vom continua această idee. Avem un telefon, va fi ultimul, pentru că deja ne apropiem de încheiere. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm! Bună dimineața.
Eu, în orice caz, eu sper că până la urmă totuși se va face unirea credinței, că biserica se roagă duminical pentru unirea credinței. Uh-huh. Deci, ce a spus vorbitorul anterior, e bine să fim precauți, dar eu nu cred că cineva se roagă numai așa formal pentru ceva și nu vrea cu adevărat. Că până la urmă trebuie să fie, nu, o turmă și un păstor. Că așa scrie în Biblie.
Cu condiția ca păstorul să fie Domnul Hristos și nu vreun om sau vreo instituție omenească. Asta e marea diferență, da.
Da, asta e.
Da.
Și noi, care credem că nu stăm bine, chiar dacă suntem într-o altă biserică, până la urmă o să ieșim, că Domnul Iisus Hristos te face invitație să ieșiți din mijlocul lor, poporul meu, că și eu sunt într-o altă religie și numai că sunt cam bătrână pentru a schimba, la 74 de ani nu e așa de ușor să faci schimbări. Și mai ales că nici n-am în apropiere. Dar vă spun, îmi place emisiunea dumneavoastră, că într-adevăr, acum am observat că multe lucruri, religia noastră se bazează pe tradiții mai mult decât pe adevăruri biblice.
Da. Asta e important ca în tot demersul ecumenic Scriptura să aibă rol central în jurul Scripturii. Dacă nu ne pliem pe adevărul Scripturii, atunci devine mai degrabă un ecumenism politic decât teologic și în Spiritul Hristos. Dar vă mulțumim mult pentru intervenție și cu alte ocazii vă așteptăm. Domnule pastor, spuneați de faptul că trebuie să-și asume biserica catolică și, din câte știu, și-a asumat anumite fapte nepotrivite din trecut, însă interpretate prin ochii moderni, da, au fost greșeli, spune, dar interpretate prin ochii de atunci au fost necesități ale vremii de atunci.
Da, ei nu pot face, nici noi nu putem da socoteală pentru greșelile celor care au trăit înaintea noastră cu 160 de ani. Dar putem să recunoaștem dacă ei au mers pe un drum greșit, dacă ei au făcut niște greșeli, măcar noi să nu mai repetăm acele greșeli. Sau, de exemplu, dacă Biserica Romano-Catolică și-a asumat la un moment dat în istoria ei rolul de a intra în legea lui Dumnezeu și de a schimba porunca a patra și de a modifica porunca a doua,
asumându-și autoritatea,
spunând că ea, cu puterea care i-a fost chipurile dată, are posibilitatea, are capacitatea de a schimba vremurile și legea. Ok. Dacă acum aceste demersuri de prin care se spune, domnule, recunoaștem în sfârșit, am ajuns la un acord, noi, creștinii catolici, cu noi, creștinii baptiști, că, într-adevăr, Biblia are un rol central. Păi haide să trecem de la simple declarații care par frumoase, par bune, și la niște reforme. Dacă este chiar așa,
în școlile teologice, păi
dacă
în
este Biblia,
haide
să o lăsăm să vorbească așa cum vorbește Sfânta Scriptură. Dacă în trecut s-a modificat ziua de închinare pentru că așa a vrut o biserică, oameni buni, am ajuns la concluzia că a fost o greșeală. Trebuie să recunoaștem și noi, cei care suntem continuatorii celor care au făcut schimbare, iar și creștinii protestanți, să știți, pentru că la un moment dat creștinii catolici chiar au acuzat pe protestanți. Voi sunteți cu sola Scriptura, sola Scriptura. Ok, vi se pare vouă că sunteți cu sola Scriptura, dar de ce țineți duminica? Așa, vă întrebăm, de ce țineți duminica? Păi duminica, în primul rând, a fost legiferată de noi. Noi am făcut modificarea, că dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, veți găsi că sabatul zilei a șaptea este ziua lăsată de Dumnezeu. De ce țineți duminica? Nu cumva o țineți pentru că ne recunoașteți autoritatea?
E o mare problemă aceasta.
Și aici și atât cei care au întins mâna către Biserica Catolică, cât și Biserica Catolică care a intrat în acest joc, care nu este doar un joc al sincerității, este și un joc politic, este și un joc profetic pe care îl joacă indiferent că vrea sau nu vrea, indiferent că îl crede sau nu-l crede. Dacă privim lucrurile din acest punct de vedere, dincolo de discuția pozitivă, relații bune unii cu alții,
mai profundă,
prietenie, lăsăm la o parte vrajbe, lăsăm la o parte, atunci ar trebui, dacă este un adevărat ecumenism, să se lase cu o reformă în ceea ce privește concepțiile Bibliei, principiile Bibliei. Spun, oameni buni, până acum am fost greșiți, până acum am trăit greșit. De aici încolo vrem ca Biblia să joace un rol central. Vrem ca de aici încolo Iisus Hristos și Duhul Sfânt să joace un rol central. Nu vicarul lui Dumnezeu pe pământ. Nu, Domnul Hristos și Duhul Sfânt. Vrem de acum încolo ca libertatea religioasă să fie importantă și să fie garantată pentru toți oamenii. Nu cum am făcut noi în trecut când îi prigoneam pe oameni pentru că nu credeau ca biserica noastră. Da. Când se vor vedea lucrurile acestea, abia atunci să spunem cu toată inima, da, suntem de acord, e foarte bine ceea ce se face. Deocamdată spunem un da, eu spun un da cu jumătate de gură, pentru că nu pot să nu încurajez la prietenie, da, dialog, la dialog, dar în același timp, citind Sfânta Scriptură și văzând că mai departe nu este respectată Sfânta Scriptură, nu sunt respectate legile lui Dumnezeu și nu este format cadrul unei pocăințe autentice, care să conțină reforme
teologice,
atunci pot să spun, aveți grijă că nu tot ce zboară se mănâncă.
Da, domnule pastor, mai erau două lucruri, așa pe scurt doar le amintim. Primul, al doilea lucru a fost rolul lui Hristos și al Duhului Sfânt și chiar se amintea în articolul de pe Christianity Today că Hristos este singurul Mântuitor. Aș fi curios, dacă a fost acceptat acest lucru în cadrul sinodului, cum împacă episcopii catolici această declarație și cu ideea cultului Mariei și cultului Sfinților? Asta e o altă problemă foarte delicată.
Și fiți sigur că n-au renunțat la cealaltă opinie, evident. Doar este o declarație.
Și ultima este problema libertății religioase, dar m-am întrebat pentru cine? Pentru că privind relația creștinilor cu necreștinii, mai ales în zona Orientului Mijlociu, da, sunt de acord, toți creștinii milităm pentru libertate religioasă, dar când ne întoarcem în sânul creștinismului, acolo unde minoritățile religioase sunt private de anumite drepturi, de anumite, eu știu, libertăți sau nu pot să își desfășoară anumite activități,
chiar mai de putem către vorbi majoritatea religioasă tot creștină a țării,
da,
respective.
Tot creștină. Mai putem vorbi de o libertate religioasă? Adică specifica declarația că și la nivel individual și la nivel instituțional. Uh-huh. Dar aceste libertăți se asigură și prin asigurarea acelorași drepturi. Dar nu putem vorbi de o biserică de stat, nu putem vorbi de o biserică cu drepturi deosebite de alte biserici. Ne îndreptăm, domnule pastor, spre un ecumenism biblic sau politic?
Ne îndreptăm spre împlinirea profeției din Apocalips, capitolul 13, fără doar și poate. Nu-i dăm noi numele de politic sau nepolitic. Ne îndreptăm spre ceea ce Dumnezeu ne-a avertizat că se va întâmpla, dar îndreptându-ne spre acest lucru, nu trebuie să uităm de dragostea creștină și de respectul pe care trebuie să ne-l acordăm unii altora. Nu trebuie să lovim în alții, apărându-ne doar concepția noastră religioasă. Trebuie să fim onești însă. Îi iubim pe ceilalți, am vrea să avem și vrem să avem relații foarte bune cu toți oamenii, dar în același timp nu putem sacrifica adevărul Bibliei pe altarul sinoadelor ecumenice. Nu avem dreptul, nu avem voie. Cuvântul lui Dumnezeu nu s-a schimbat. Dar dacă însă între timp altcineva a umblat în cuvântul lui Dumnezeu, avem datoria să spunem până la capătul istoriei că lucrul acesta s-a întâmplat. Chiar dacă cei care inițiază astfel de întâlniri parcă sunt promotorii păcii, ai înțelegerii, ai apropierii, să nu fie doar de dragul acordării pe niște piloni teologici pe care și pot împărtăși în comun. În realitate, dacă nu există o transformare radicală în toate aspectele după cuvântul lui Dumnezeu, este o simplă cosmetizare, este un simplu fard aplicat teologic, religios, peste lumea creștină, însă nu cred că asta va schimba situația lumii, nu cred că asta va revigora, nu cred că asta va convinge lumea ateistă sau lumea celor care s-au îndepărtat de orice fel de biserică și au devenit a religioși din punct de vedere al apartenenței.
Sau a confesional.
A confesional, mulțumesc foarte mult. Nu va convinge pe nimeni. Sunt știri frumoase care vor impresiona așa pe moment. Iată ce s-a mai întâmplat, am mai ajuns la încă o convingere că nu știu ce alt adevăr frumos al Sfintelor Scripturi. Ok. În realitate, după terminarea, după plecarea de la acea întâlnire, fiecare rămâne cu turma ei, fiecare cu interesele ei, cu doctrinele, cu tradițiile, cu... Nu s-a schimbat nimic. Militez pentru respect și pentru prietenie între creștini, dar militez și pentru respect și prietenie cu cuvântul lui Dumnezeu și cu
și supunere față de cuvântul lui
Dumnezeu. Ceea ce Domnul Hristos ne-a învățat.
Da. Domnule pastor, mulțumesc mult pentru acest dialog și aceste cuvinte, aceste discuții constructive. Stimați ascultători, cu siguranță că problema dialogului este una foarte sensibilă. Reprezentantul delegației baptiste, Timothy George, spunea la un moment dat, sinodul ecumenic a cântat un cântec pe care și protestanții pot cânta. Rămâne, stimaților, întrebarea cine creează partitura. Vă aștept data viitoare. La revedere!